Zlata jabuka.
Buna zeo. Mikjama, makjama, Marija Vitas. Poštovani slušalci, bio ovo moj pokušaj da vam se obratim na vlaškom jeziku. Nadam se da će slušalci iz istočne Srbije reći da je pokušaj bio i uspeo. Dakle, buna zeo, dobar dan. Makjama, zovem se. Ove fraze sam naučila zahvaljujući jednom priručniku o vlaškom jeziku pod nazivom Govorim vlaški vorbjesk Ljimba Vlaha. Objavljen je u Beogradu 2013. godine, a do njega sam došla tako što sam otišla na teren u Negotin septembra 2014. godine i tada sam dobila na poklon još nekoliko zanimljivih knjiga. Jedna je zbirka vlaških pesama, tekstova pesama sa prigodnim audio diskom i informativnim tekstom o muzici Vlaha iz istočne Srbije, a dobila sam još i dve monografije o pevačima Slobodanu Domaćinoviću i Staniši Paunoviću. Ovom prilikom odlučila sam da poslednje pomenutom imenu posvetim, dakle, današnju emisiju. U pitanju Staniša Paunović, jedan od najvećih izvođača vlaške muzike. I evo za početak da čujemo jednu od njegovih numera, Aša Fost, Ši Tata Mjeu. Takav je bio i moj otac. Ovo je jedna tipično živahna vlaška pesma, sve sa zvižducima. Inače, autorska numera Staniše Paunović.
Luna mi ja se presanine, da mi ja lako na vine, toate noapcea am șață, mi-a bună am băut, hai, hai, că nu erau ca așa poșă, tata meu, mă. Toate noapcea am șață, mi-a bună am băut, hai, hai, că nu erau ca așa poșă, tata meu, mă. Prensate și potriesc cu laptare mă vesaiesc când mă aud mândră din ele azi nu mai dor ele hai, hai, că nu erau ca așa poșă tata meu mă când mă aud mândră din ele azi nu mai dor ele hai, hai, că nu erau ca așa poșă tata meu mă. Așteaptă-n ea nevastă, hai, hai, că nu erau ca așa poșă, tata meu, mă. Ea prinsă la mie casă, că mă așteaptă-n ea nevastă, hai, hai, că nu erau ca așa poșă, tata meu, mă.
Staniša Paunović na talasima Radio Beograda 2. Udruženje Gergina i Nacionalni savet Vlaha objavili su monografiju 2014. godine sa tekstovima čak 50 pesama iz Paunovićevog opusa koji je zvanično počeo da se gradi 1970. godine. Inače, Staniša Paunović poznat je pod nadimcima Homoljac i Batastaki. Rođen je u selu Turija, opština Kučevo, u Kučevo i danas živi, u dakle istočnoj Srbiji. Zahvaljujući svom pevanju stekao je nekoliko lepih nezvaničnih titula kao što su bard vlaške narodne muzike i kralj vlaške pesme. A sa diplomom i magistraturom iz oblasti pravnih nauka ulazi u niz poznatih muzičara među pravnicima, poznatih izvođača narodne muzike među pravnicima. Setimo se legendarnih vođa narodnih orkestara pri Radio Beogradu, Vlastimira Pavlovića Carevca i Žarka Milanovića. Evo sada ćemo čuti pesmu Prvalje lavalje, tamo u dolini. To je jedna pesma u nešto umerenijem tempu sa dominacijom instrumenta violine koja je tipična za tradiciju Vlaha, a Vlasi u violinskoj svirci koristi karakteristične ukrase baš kao i Rumuni.
Shabbat
Slušamo Stanišu Paunovića, pevača vlaške muzike. Kao što smo rekli, rođen je 1947. godine u selu Turija kod Kučeva. U biografiji je naglašeno da je rođen u radničko-seljačkoj porodici. Otac Jova bio je kovački radnik i nosilac ordena rada sa srebrnim vencem, a majka je bila domaćica seljanka. Deda i baba su takođe bili seljaci, ali skloni muzici. Deda Stojimir je svirao frulu, baš kao i Stanišin stric Dragoljub. Pamti su u porodici da je baba Veselija vrlo lepo pevala sve do gotovo do kraja života i Staniša Paunović smatra da je svoj pevački talenat upravo od nje nasledio. Instrument dudu kod dede je nasledio baš kao i dar za sviranje ovog instrumenta, a kada je napunio 10 godina od oca na poklon dobio harmoniku, tako da se postepeno usavršavao i novom instrumentu. Dakle, Staniša Paunović je jedan multitalentovani muzičar koji je poznavao i poznaje odlično principe svirke i na duduku i harmonici, međutim, u javnosti je pre svega poznat po druge dve profesije, pevačkoj i pravničkoj, i namerno sam napravila ovaj redosled zato što je najpre postao poznat kao pevač 1970. godine snimivši prvi singl, a kao pravnik tek 3 godine kasnije, 1973. kada je diplomirao na Pravnom fakultetu, nakon čega je počeo da se bavi advokaturom i profesijom sudije.
Să-ți ce facă logomană, lasă ce de nărăuță-i pazișa la mie. Ai cu min să fim soții, pazișa la mie. Să nu mai lucre la pământ, pe pazișa la mie. La lumea e tot să-ți scânte, pazișa la mie.
Bila je ovo pesma Lazništjana. Danas imamo retku priliku da slušamo vlašku muziku i to u izvođenju Staniše Paunovića. Ovaj umetnik na svom repertuaru ima kako narodne, tako i autorske pesme. Snimke koje slušamo nalaze se na disku koji je priložen uz monografiju u izdanju Udruženja Gergine i Nacionalnog saveta Vlaha. Tu se nalazi čak 50 pesama koje svedoče o dugoj karijeri umetnika započetoj 70. godine kada je snimio prvu ploču. Zahvaljujući tome, zahvaljujući ovom predstavljenom opusu od 50 pesama, možemo da čujemo različite stilove aranžiranja, raznovrsne kombinacije instrumenta, među kojima ima i karakterističnih vlaških, kao što su frula, violina, harmonika, zatim i saksofon koji je u posljednjih nekoliko decenija neizostavan na vlaškim svadbama i raznim drugim veseljima. A u novije vreme, baš kao što je to slučaj i u drugim krajevima Srbije, i među vlaškim muzičarima je vrlo popularan sintisajzer, ali na način koji, upotrebe koji podrazumeva odgovarajuće boje, odnosno farbe, kako to muzičari kažu. Evo sada ćemo čuti jedan zanimljiv primjer pesmu Dajka dn činjerjaca. Modernija numera, nepravilne metrike sa raznim promenama tempa i strukturalnim delovima. E pa tu ćemo u nekoliko segmenta čuti sintisajzer koji imitira zvuk gajdi. A gajde su, kao što znamo, vrlo uobičajene, bar bile nekada, sada u tragovima, u vlaškoj tradiciji, kao i u drugim nekim krajevima Srbije. Tako recimo razlikujemo nekoliko tipova gajdi, banatske, srpsko-makedonske, svrljiške i vlaške. Staniša Paunović.
Daica ca o floare,
parte, cum a fost vreodată, cum a fost vreodată. Recorește, măcar că-i bătrână, încă bun să ține, n-aș da o prățașe, cine reneviaște, cine reneviaște.
Emisija od Zlate jabuka na talasima Radio Beograd 2, slušamo Stanišu Paunovića. Ovaj umetnik, pevač, svoje školovanje opšte, osnovno je započeo u Kučevu, a u Nišu je upisao i studirao pravni fakultet. U toku školovanja, u toku studije je zarađivao tako što je svirao i pevao. U Nišu je upoznao Dušana Đorđevića Mramorca, koji je zapazio vokalne sposobnosti Staniše Paunovića. U jesen 1969. počeli su da vežbaju kako bi Staniša mogao da snimi ploču. Sa muzičkim materijalom, snimljenim na traci, otišli su u tadašnji Beograd Disk, gde ih je primio direktor Dragutin Presburger. Kada je Presburger čuo da Staniša zna da peva i na vlaškom, zatražio je da se upravo snime vlaške pesme. Tako je Staniša svratio u rodno Kučevo i od kulturnog radnika Voje Marjanovića, koji inače je polubrat Đorđa Marjanovića, dobio je trake sa pesmama sa homoljskih motiva, a homoljski motivi su, podsjećamo, čuvena smotra izvornog stvaralaštva Istočne Srbije, koja se u Kučevu održava svake godine, počeo od 1968. Dakle, svega nekoliko godina pre nego što će Staniša snimiti svoj prvi disk. U to vreme su homoljski motivi bili nova, sveža manifestacija. I tako je Staniša izabrao četiri pesme koje su objavljene na traci sa homoljskih motiva i sa tim pesmama je otišao ponovo u Beograd Disk, gde je 16. januara 1970. snimio prvu single ploču. A tri godine kasnije, 1973. je završio pravni fakultet u Nišu i nakon toga se vratio u Kučevu, gde je nastavio profesije advokata i sudije. Slušamo Stanišu Paunovića.
Când s-a spus, mândrat, s-a spus, să nu-ți porți stoper în sus. Când s-a spus, mândrat, s-a spus, să nu-ți porți stoper în sus. M-a
să port supra spinare, că tu-și mândru fată mare. Mă să-l port supra spinare, că tu-și mândru fată mare. Frunză verge pot să iucă, după cine-i umacuc. Frunză verge pot să iucă, pentru cine ard în foc. Eu ți-am spus, mândru, ți-am spus, mai frumos pe-a pus astruș. Că prânțoale sub țăriele, eu văd oavă merușele. Că prânțoale sub țăriele, eu văd oavă merușele. Frunză verge, bosă, iucă, după cine-i umacuc. Frunză verge, bosă, iucă, pentru cine ardă Eu ți-am spus, mândru, ți-am spus, mai lungă sucnă să duci. Tu, mândru, n-ai ascultat, numai sucnă ți-ai scurtat. Tu, mândru, n-ai ascultat, numai sucnă ți-ai scurtat. Frunză verge, bosă, iucă, după cine-i umacuc. Frunză verge, bosă, iucă, pentru cine arde în foc. Eu ți-am spus, mândru, ți-am spus, că la mult la gând ce-am pus. Dar și tu ești plină de derași, la inată tot îmi faci. Dar și tu ești plină de derași, la inată tot îmi faci. Frunză verge, bosă, iucă, după cine-i umacuc. Frunză verge, bosă, iucă, pentru cine arde în foc. Să ce-ți-uc odată, că inima-n mine crapă. Vino să ce-ți-uc odată, că inima-n mine crapă. Frunză verge, bosă, iucă, după cine-i umacuc. Frunză verge, bosă, iucă, pentru cine arde-n foc.
Od zlata jabuka.
Apărește prânta ușa mândritește, izvorial cu apărește prânta ușa mândritește. Eu m-aș gâzela, ea s-ar gâzela, amândoi mi-ram gâzela. Eu m-aș gâzela, ea s-ar gâzela, amândoi mi-ram gâzela. Toată sara la izvor, prântu mândra eu cobor. Toată sara la izvor, prântu mândra eu cobor. Eu m-aș gâzela, ea s-ar gâzela, amândoi mi-ram gâzela. Eu m-aș gâzela, ea s-ar gâzela, amândoi mi-ram gâzela. Pă-nsâmplu vasâli, eu-i mănâncă buzâli. Pă-nsâmplu vasâli, eu-i mănâncă buzâli. Eu m-aș gâzela, ea s-ar gâzela, amândoi mi-ram gâzela. Eu m-aș gâzela, ea s-ar gâzela, amândoi mi-ram gâzela. țâțâli, tamătul cu urcili. Ce m-aș eu cu țâțâli, tamătul cu urcili. Eu m-aș gâzăla, ea s-ar gâzăla, amândoi eram gâzi gâzăla. Eu m-aș gâzăla, ea s-ar gâzăla, amândoi eram gâzi gâzăla.
Čuli smo pesme Jod sam spus mndro i izvorjelku Ap raš, izvorčić sa hladnom vodom. Staniša Paunović svoju prvu ploču snimio je pod nazivom Staniša Paunović Homoljac 1970. godine. Ploču je snimio za produkcijsku kuću Beograd Disk, koja će 1981. biti preimenovana u Jugodisk. Za Beograd Disk je snimio još u maju 1971. još jednu single ploču i tu se nalazi pesma ova koju smo malo čas čuli, Izvorčić sa hladnom vodom. Tokom 70-ih Paunović prelazi u diskografsku kuću PGP RTB i tu izdaje još dva singla, 1971. jedan u duetu sa Živkicom Lazarević i još jedan 1979. single. Važan trenutak je 1982. godina, tada je Staniša Paunović snimio prvu svoju LP ploču koja nosi naziv Aša Fostši Tata Mjeu. Podsećam, to je numera koju smo čuli na početku emisije. Ovaj album obuhvata 10 pesama i pored naslovne Aša Fost Ši Tata Mjeu nalaze se i Skoče Muma Turta i Mndra Mja Del Majdan. Skoče Muma Turta znači daj majko pogaču, a Mndra Mja Del Majdan, draga moja iz Majdanpeka. Ovo su inače sve autorske numere Staniše Paunovića. I evo da čujemo te dve pesme, jednu prvo, najpre tu jednu veselu Skoče Muma Turta i zatim ovu drugu u kojoj ćemo čuti te zanimljive promene raspoloženja u pesmi ili muzički rečeno promene durskog i molskog tonaliteta.
Skoče muma turta, ja te vinje nunta. Skoče širakije, še pred ocem bije. Skoče širakije, še pred ocem bije. Ceva se nje fije, to tem vesalije. Ceva se nje fije, to tem vesalije.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Mndra mja dela majda, noća vazutje struna. Mndra mja dela majda, noća vazutje struna. Mi dormi u codeći, Так
din om într-o sâmbătă, să ne-am aflând la Cuceva. Din om într-o sâmbătă, să ne-am aflând la Cuceva. De că nu pot sâmbătă, din om iacuri la broa. De că nu pot sâmbătă, din om iacuri la broa. Din om într-o să ne-am plâmbă și gurița să ne dă. Din om într-o să ne-am plâmbă și gurița să ne dă. Dacă nu vii tu la mine, unde să vin eu la cine? Dacă nu vii tu la mine, unde să vin eu la cine? Spune-mi, într-o și grabiaște, inima mi se topiaște. Spune-mi, într-o și grabiaște, inima mi se topiaște. Ze la noaptea tu ghinciesc, când într-o să ce-ntuniesc. Să ne rugăm într-o brață, să ne voim cu dulceață.
Radio Beograd 2, Radio Beograd 2, Radio Beograd 2.
Danas slušamo Stanišu Paunovića, pevača vlaške muzike. Sada ćemo čuti jednu pesmu umerenijeg tempa, koju, što se orkestra tiče, predvodi Frula. Pesma se zove Šiam Avut un Puishuor.
Să
Natališa Paunović iz Kučeva. Pamti se da je tokom 70-ih na talasima Radio Bora bio najslušaniji pevač i u to doba veoma je bila popularna njegova pesma posvećena Dunavu u izvornom nazivu Dunere, Dunere. Tokom 70-ih i 80-ih bilo je tu još veoma popularnih njegovih pesama. Jednu smo već čuli u emisiji Prevalje la Valje, tamo u dolini. Zatim za jubilej od 25 godina rada, to je dakle bilo 1995. godine, Staniša Paunović je izdao svoj drugi po redu album naslovljen Kralj vlaške pesme Staniša Paunović La Rumnji den Srbije. Tokom 90-ih nastavlja se njegova pevačka karijera sa novim pesmama popularnim za koje je tada već počeo da pravi i spotove. Za izdavačku kuću Video Melos iz Oštrelja kod Bora objavio je album pod nazivom Staniša Paunović Batastaki vlaške pesme. Sve su to njegove kompozicije i njegovi muzički aranžmani, a među njima i pesma Spunjem bele, spunjem drage. E sada ćemo čuti neke od pomenutih pesama, najprve onu posvećenu Dunavu, Dunare, Dunare, i potom Spunjem bele, spunjem drage. To je jedna modernija opet pesma u kojoj sintesajzer diskretno imitira cimbal, inače instrument vrlo prisutan u tradiciji Rumuna.
Radio Beograd 2.
Spunem, spunem, draga, ci-aș gândi
Saša Paunović, osim na Vlaškom, snimio je nekoliko pesama na srpskom jeziku, ali odlučili smo da ne pustimo ni jednu takvu u današnjoj emisiji, zato što inače imamo retku priliku da slušamo vlaški jezik. Saša Paunović je, dakle, ima bogatu diskografiju, dosadašnju i za sebe. Čest je gost na svadbenim veseljima i na krštenjima u vlaškim selima. Učesnik je brojnih festivala koji popularizuju vlašku kulturu u Srbiji, a njih nema malo, kao što ćemo videti. Tako je učestvovao na festivalu Vlaške izvorne pesme u Boru 2007. godine. Zatim festival Vlaške izvorne pesme u organizaciji Centra za kulturu Kladovo, tu je učestvovao 2009. godine. Kod Golubca u selu Žitkovica takođe postoji festival Vlaške igre. Učestvovao i na homoljskim motivima 2010. godine u Kučevu, a takođe i na sada već tradicionalnom festivalu vlaške pesme Gergina, koji se održava svakog aprila u Negotinu. Pa da kažemo da će Saša Paunović i ove godine u aprilu mesecu 2015. nastupiti na festivalu Gergina u Negotinu. I evo da čujemo pesmu Mndrem ja dn Njegoćin.
Po njem kënjo se cme i vin, më ndraha mi edhe një goqin, po njem kënjo se cme i vin, edhe mu në fus laqinje, ca fikatu dur dhe minje, edhe mu në fus laqinje, ca fikatu dur dhe minje, o pasha, jarasha, kalanoj lakterajina, o pasha, jarasha, shim po dahte jarasha. Që nuk spullu më i trejesht Dhe që e më ndronu që i vjesht Që nuk spullu më i trejesht Real më ndrona më ngrisha Ma që më këqaj marita Real më ndrona më ngrisha Ma që më këqaj marita O pasha, jarasha Kala muj lak në rajina O pasha, jarasha Shinto datë jarasha Opaša, jaraša, kalano i lakrajina Opaša, jaraša, šim podate jaraša
duša. Ce mai mi-e drag în viață când m-a aflu cu mea crăinianță. Ce mai mi-e drag în viață când m-a aflu cu mea crăinianță. Când o strâng cu drag în brațe și țuc gura cu dulceață. Când o strâng cu drag în brațe și țuc gura cu dulceață. Op, așa, iar așa, ca la noi la Căraina. Op, așa, iar așa, și-ncă o dată iar așa.
Sve što smo vam pripremili za danas, emisiju su realizovali Milenko Mićanović i Marija Vitas. Podsjećam, poštovani slušalci, da svoje predloge i komentare možete slati na adresu odzlatajabuka@rts.rs. Želimo vam da uživate na talasima Radio Beograda 2. Thank you.